Skyggerne, skrevet af Henning Mankell, indlæst af Preben Palsgaard. Hvad vi har grund til at frygte, er ikke de store mænds umoral, men det faktum, at umoral ofte fører til storhed. De Tocqueville. Første kapitel. Tågen. Den var som et lydløst, snigende rovdyr, tænkte han. Jeg vender mig aldrig til den. Til trods for, at jeg har levet hele mit liv i Skåne, hvor tågen evigt altid omgiver menneskene med usynlighed. Klokken var 9 om aftenen, den 11. oktober 1993. Tågen kom hurtigt rullende ind fra havet. Han sad i bilen på vej hjem mod Ystad, og havde netop passeret Brødsaps bakker, da han kørte lige ind i det hvide. Øjeblikkeligt blev han grebet af en voldsom frygt. Jeg er bange for tågen, tænkte han. I stedet for burde jeg frygte den mand, jeg lige har besøgt på Farnholms Slot. Den venlige mand med de skræmmende medarbejdere, som altid diskret stiller sig i baggrunden, hvor deres ansigter falder i skygge. Jeg burde tænke på ham, og hvad jeg nu ved, gemmer sig bag hans venlige smil og hans uangribelighed, som en medborger hævet over al mistanke. Det er ham, jeg bør være bange for. Ikke tågen, som sniger sig ind fra Hanøbugten. Nu hvor jeg ved, er han ikke engang tøver med at dræbe de mennesker, der kommer af vejen for ham. Han lod vinduesviskerne arbejde for at viske fugtigheden på forruden væk. Han brød sig ikke om at køre bil i mørke. I billygternes reflekser mod vejbanen havde han svært ved at skelne harerne, der virvlede forbi foran ham. En eneste gang, for over 30 år siden, havde han påkørt en hare. Det var sket på vejen mod Tommelilla en tidlig forårsaften. Han kunne stadig huske, hvordan hans fod forgæves havde hugget bremsen i, derefter det bløde bump mod metallet. Så var han standset og steg ud af bilen. Haren havde ligget på vejen bag ham og sprællet med bagbenene. Overkroppen havde været lammet. Harens øjne havde uafbrudt betragtet ham. Han havde tvunget sig til at lede efter en sten ved vejsiden, og han havde lukket øjnene, da han havde slynget mod harens hoved. Bagefter havde han skyndt sig tilbage til bilen, uden at se sig om. Han havde aldrig glemt harens øjne og de vildt sprællende bagben. Det var en erindring, det aldrig var lykkedes ham at slippe af med. Den vendte stadig tilbage, oftest når han var helt uforberedt. Han prøvede at ryste ubehaget af sig. En hare, der har været død i 30 år, kan forfølge et menneske uden at gøre skade, tænkte han. Jeg har mere end nok i det levende. Pludselig kunne han mærke, at han oftere end så vanligt kastede et blik i bakspejlet. Jeg er bange, tænkte han igen. Først nu går det op for mig, at jeg er på flugt. Jeg flygter fra det, jeg nu forstår skjuler sig bag murene på Farnholms Slot. Og jeg ved, at de ved, at jeg ved det. Men hvor meget? Tilstrækkeligt til, at de vil blive urolige for, at jeg vil bryde det tavshedsløfte, jeg engang aflagde som nyuddannet advokat. I en fjern tid, der løftet stadig betød en hellig forpligtelse. Frygter de den gamle advokats samvittighed? Bakspejlet var mørkt. Han var alene i tågen. Om knap en time ville han være tilbage i Ystad. Tanken gjorde ham for en stund lettere til mode. De var altså ikke fuldt efter ham. I morgen ville han beslutte sig for, hvad han skulle gøre. Han ville tale med sin søn, som også var hans medarbejder og medejer i advokatfirmaet. Der fandtes altid en løsning. Det havde livet lært ham. Selv nu måtte der findes en. Han søgte i mørket med hånden, indtil han fandt radioen. Bilen fyldtes af en mandstemme, der talte om nye genetiske forskningsforsøg. Ordene strømmede gennem hans bevidsthed, uden at trænge ind. Han så på uret. Snart 1:30. I bakspejlet var der stadig mørkt. Tågen syntes at blive stadig tættere. Alligevel øgede han forsigtigt trykket på speederen. For hver kilometer, han lagde Farnholms Slot bag sig, følte han sig roligere. Måske bekymrede han sig alligevel uden grund. Han prøvede at tvinge sig til at tænke helt klart. Hvordan var det begyndt? En rutinesamtale i telefonen, en seddel på hans skrivebord, hvor han var blevet bedt om at kontakte en mand vedrørende en presserende kontrakt, som trængte til at blive kigget på. Navnet havde været ham ukendt, men han havde ringet. Et mindre advokatkontor i en ubetydelig svensk by havde under alle omstændigheder ikke råd til at afvise kunder ubeset. Han kunne stadigvæk minde stemmen i telefonen, syngende, med en nordsvensk dialekt, men samtidig med den bestemte tone, som et menneske, hvis liv er udmålt i kostbar tid, har. Han havde fremsat sit ærne, en kompliceret transaktion, mellem et rederi registreret på Korsika og en serie cementtransporter til Saudi-Arabien, hvor et af hans firmaer fungerede som agent for Skanska. I baggrunden havde der været vage antydninger om en enorm moské, som skulle bygges i Khamis Mushhad. Eller måske havde det været et universitet i Jeddah. Nogle dage senere havde de truffet hinanden på Hotel Continental i Ystad. Han var kommet tidligt. Restauranten var endnu ikke begyndt at tage imod frokostgæster, og han havde siddet ved et hjørnebord og set ham komme. Alene sammen med en jugoslavisk tjener, der dystert havde stirret ud gennem et af de høje vinduer. Det havde været i midten af januar, det havde blæst voldsomt ind fra Østersøen, og det ville snart begynde at sne. Men den mand, som kom imod ham, havde været solbrændt. Han var iført en mørkeblå habit, og havde helt sikkert ikke været over 50 år gammel. På en måde havde han hverken passet til januarvejret eller Ystad. Han havde været en fremmed med et smil, der ikke rigtig passede til det solbrændte ansigt. Det var den første erindring om manden på Farnholms slot. En mand uden tilhørsforhold. Et helt eget univers i blå, figursyet habit, hvor smilet havde været centrum, og de skræmmende skygger udslugte satellitter, der svirrede rundt om ham i deres vaksomme baner. Allerede dengang havde skyggerne altså været der. Han kunne ikke mindes, at de overhovedet havde præsenteret sig.